Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Vlada Srbije spremna je da menja zakon o akcizama ukoliko je on u suprotnosti sa sporazumom sa Evropskom unijom. Iz Brisela najavljen protest zbog usvajanja dvojnih akciza na gorivo. U vladinoj komisiji za nestala lica očekuju opsežnu istragu o navodima iz izveštaja Dika Martija kako bi porodice konačno saznale istinu, a zločinci bili kažnjeni. U katastrofalnim poplavama i klizištima u Brazilu više od 500 ljudi izgubilo život. Uzrok poplava u Australiji, Šrilanki i Brazilu klimatski fenomen La Niña, upozoravaju klimatolozi.
Ova pojava je predviđena, će traje do marta i aprila meseca i ona će donositi dalje velike količine padavina u tom delu sveta.
Troicki u finalu ATP turnira u Sidneju igraće protiv Simona, rukometna reprezentacija na svetskom prvenstvu večera se sastaje sa Alžirom. Sutra, umereno oblačno, na severu moguća kiša, temperatura do 14 stepeni. Evropska unija uskoro bi mogla da uputi oštar protest Srbiji zbog usvajanja dvojnih akciza na gorivo, viših na uvozne i nižih na naftne derivate proizvedene u zemlji. U Briselu kažu da su dvojnim akcizama diskriminisane evropske kompanije i narušen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ukoliko se to ispostavi kao tačno, vlade Srbije spremni su da menjaju zakon o akcizama. Milica Milovanović.
U kabinetu potpredsednika vlade zaduženog za evrointegracije Đelića potvrđeno je da je Srbija već neformalno upozorena zbog problematične odluke o uvođenju dvojnih akciza na gorivo. Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević kaže da je jasno kakve je obaveze Srbija preuzela potpisujući sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom.
Srbija se obavezala na fiskalnu nediskriminaciju i na ukidanje državnog monopola. Sve što je u sukobu sa ovim odredbama predstavlja kršenje sporazuma.
Kako bi dalji proces onda mogao da ide?
Izmenom spornih članova.
Ministarstvo financija najavilo je da će u ponedeljak saopštiti zvaničan stav o izmenama zakona o akcizama. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović priznaje da poslanicima znaju da se potkradu greške pri glasanju, ne isključuje da se to desilo sa akcizama i naglašava da postoji procedura da se to ispravi.
To bi moglo da se desi kad se, sad ja moram biti malo i formalna, kad se stvore formalni uslovi za to, a to znači kad se stvore poslovnički uslovi i kad najmanje 84 poslanika ili vlada po hitnom postupku to predloži kad govorimo o periodu do 1. marta. Posle toga to može biti i moja stvar o kojoj mogu ja odlučivati kao predsjednik.
Direktor Centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević ocenjuje da se u ovom slučaju pokazalo da Evropska unija neće Srbiji gledati kroz prste kada se radi o poštovanju preuzetih obaveza.
Najnovija epizoda sa akcizama je pokazatelj da kad potpišete ugovor u ozbiljnom svetu, a sporazum o asocijaciji i pridruživanju je ugovor, onda toga morate da se pridržavate i tu ništa ne vredi naša tradicionalna vizantijska dvoličnost da jedno pričamo, drugo mislimo, treće radimo. Prema tome, ovo je jedna velika lekcija i ja se nadam da sličnih grešaka u budućnosti neće biti, da smo bar nešto naučili.
Podsećamo da je Skupština krajem decembra usvojila amandman poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, kojim je akciza na gorivo iz uvoza povećana za 4,8 dinara, dok je za derivate iz domaće proizvodnje uvećana za 30 para. Ministarstvo financija ubrzo je saopštilo da promenu akciza na gorivo nije ni tražilo, niti planiralo u budžetu za ovu godinu.
Predsjednik Saveta državne revizorske institucije Radoslav Sretenović izjavio je da ne isključuje mogućnost da ta institucija, pored prekršajnih, podnese i krivične prijeve protiv odgovornih u ministarstvima koji su kršili propise u postupku trošenja novca iz budžeta za 2009. godinu. Stručnjaci za reviziju i privrednici ne veruje da će bilo ko biti kažnjen. Nataša Ćimović.
Nedomaćinsko ponašanje prema novcu iz budžeta primećeno u 7 ministarstava: poljoprivrede, rada i socijalne politike, nauke, infrastrukture, prosvete, sporta i da apsurd bude veći i u ministarstvu financija. Kršenje propisa u sprovođenju hitnih javnih nabavki, sumnjivi ugovori o delu, telefoniranje bez limita. Samo su neke od primjera. Za ovo posljednje, umeđu vremenu vraćen je novac u budžet. Državni revizor Radoslav Sretenović najavljuje da će pored prekršajnih prijava podneti i krivične protiv odgovornih u ministarstvima do kraja meseca. Da se krivičnim delom smatra svaka isplata budžetskog novca koja za milion dinara premašuje odobrenu svotu, a takvih je bilo u 2009. 2024. potvrđuje nam i profesor revizije na Singidunum univerzitetu Ljubiša Stanojević. Međutim, prema njegovom mišljenju, ovo što radi državna revizorska institucija je samo grebanje po površini i ne veruje da će bilo ko u dogledno vreme odgovarati.
Međutim, to je tek površina čitave priče zbog toga što institucija državne revizije nije radila jedan drugi suštinski deo posla, to je svrsishodnosti upotrebe budžetskog novca. Kada dođe do toga, to se predviđa 2013. godine, onda možete da imate očigledne rezultate šta su sve ministarstva radila i šta su radile lokalne samouprave. Do tada gde je akcenat stavljen na knjigovodstven deo i pravilnost knjiženja, to dolazi u domen nečega što se zove stvarno prekršaj poput prolaska kroz crveno svetlo.
Predstavnik Unije poslodavaca Dragoljub Rajić kaže da se privrednici u vođenju finansija ponašaju kao vlada, greške bi skupo platili.
Kada bi imali jedno ovakvo ponašanje privrednika u svojim firmama, to jest da se toliko puta menjaju finansijski izveštaji, da se prilikom knjiženja pojavljuju tolike različite nepravilnosti, svakako da bi svako od tih privrednika završio, da ne kažem, ili u zatvoru ili bi bio kažnjen u nekim visokim iznosima. Nažalost, takav vid odgovornosti ne postoji kod onih koji rade u državnim institucijama i troše pare poreskih obveznika.
Poreski obveznici nisu obavešteni ni koji je krajnji epilog prethodne revizije budžeta iz 2008. godine, kada je revizorska institucija pokrenula prekršajne postupke protiv 6 aktuelnih i 5 bivših ministara zbog nepravilnosti u trošenju novca. U stvari, zna se, nije doneta ni jedna pravosnažna presuda.
Inače, Skupštinski odbor za financije nije raspravljao o izveštaju državnog revizora o završnom računu budžeta za 2000. godinu zbog neslaganja članova odbora o tome da li je odbor nadležan da se izjašnjava o predlogu ili o nacrtu tog zakona. Odbor je danas pozvao državnog revizora da u roku od nedelju dana dostavi mišljenje o tome da li postoje suštinske razlike između predloga zakona završnog budžeta za 2009. i nacrta tog zakona. Državni revizor je napomenuo da je izmena jedino u visini budžetskog deficita. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da bi se predlog Srpske napredne stranke o promjeni ustava na dnevnom redu parlamenta mogao naći u martu. Đukić-Dejanović je rekla da je po poslovniku parlamenta neophodno da prođe najmanje mjesec dana od pristizanja nekog predloga u Skupštinu do stavljanja na dnevni red. Naprednjaci traže da se promjenama u ustavu broj poslanika smanji sa 250 na 125.
Sastanak lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića i Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice u toku potvrdio je zamenik predsednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. On kaže da Nikolić i Koštunice razgovaraju o političkoj situaciji. Dodaje da bez obzira na ishod sastanaka naprednjaci neće odustati od zalaganja za ulazak Srbije u Evropsku uniju, niti od zahteva za promenu ustava.
Podrška građana za članstvo Srbije u Evropskoj uniji pala je na 57%, rekla je danas direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević, istakavši da struktura odgovora pokazuje da Evropska unija za naše građane predstavlja oličenje boljeg i uređenog života.
Predstavljajući rezultate istraživanja kancelarije pod nazivom Evropska orijentacija građana Srbije trendovi, koje je rađen u decembru prošle godine, Delević je rekla da manja podrška nije iznenađujuća jer je sličan trend i u zemljama u okruženju koje su još bliže Uniji. Na pitanje šta znači biti građanin Evropske unije, 71% ispitanika kaže da je to pravo na rad, 51% smatra da je to pravo stalnog boravka, 43% mogućnost studiranja, dok 31% smatra da je to mogućnost korišćenja zdravstvene zaštite i socijalne pomoći u bilo kojoj zemlji Evropske unije, rekla je Delević.
A svoj godišnji izveštaj objavila je organizacija Freedom House.
U godišnjem izveštaju organizacije Freedom House, koja prati stanje političkih prava i građanskih sloboda u svetu, Srbija, Hrvatska i Crna Gora su označene kao slobodne zemlje, dok su Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija delimično slobodne. Srbija je ocenjena visokom dvojkom i u kategoriji političkih prava i u onoj građanskih sloboda, na skali od 1 do 7, gde je 1 najbolja, a 7 najgora ocena. Nevladina organizacija Freedom House navodi da je sloboda u svetu protekle godine bila u padu, petu godinu za redom.
Saradnja specijalnog tužilaštva Kosova i pravosudnih organa Turske u slučaju hirurga Jusufa Sonmeza biće nastavljena, izjavila je portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Tužilac Evropske unije želi da ispita Sonmeza u vezi sa slučajem Medikus i istragom koja je u toku. Osumnjičeni turski hirurg Jusuf Sonmez u intervju Večernjim novostima demantovao je da je na Kosovu i u Albaniji učestvovao u trgovini ljudskim organima i rekao da se neće pojaviti pred sudom Euleksa.
Misija Haškog tribunala neće biti ispunjena ako ne budu procesuirani slučajevi trgovine ljudskim organima na Kosovu, a Kosovo je potrebno novo, kredibilno vođstvo koje bi imalo ugled u društvu, ocenjuje Centar za evropske političke studije u Briselu. U analizi pod naslovom Vreme za pravdu na Kosovu, CEPS ocenjuje da svako zainteresovan zna da je Kosovo bilo i ostalo utočište za strašnu spregu organizovanog kriminala, krijumčarenja i korupcije povezane sa njegovim političkim rukovodstvom.
Izveštaj Dika Martija o kojem će 25. januara raspravljati Parlamentarna skupština Saveta Evrope ima veliki značaj za rasvetljavanje sudbine nestalih na Kosovu i Metohiji, ocenjuje predsjednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović. On očekuje istragu o navodima iz izveštaja na osnovu koje bi porodice konačno saznale istinu, a zločinci bili kažnjeni. Odalović je podsjetio da se na prostoru bivše SFRJ još uvek kao nestalo vodi skoro 14.500 ljudi i da je to problem koji se može rešiti samo kroz saradnju svih strana. Đurđica Dragaš.
Prema podacima Vladine komisije za nestala lica, još nije otkrivena sudbina 526 Srba i nealbanaca sa Kosova i Metohije. Od tog broja više od 400 ljudi nestalo je posle dolaska međunarodnih snaga, a to je period koji se u velikoj meri pominje i u knjizi Karle del Ponte i u izveštaju Dika Martija, kaže Veljko Dalović. On očekuje da će izveštaj biti usvojen i da će na osnovu istrage konačno biti utvrđena istina.
Porodice imaju pravo da znaju sudbinu svojih nestalih, ali imaju pravo i da znaju koje zločine počinio. Tako da se nadamo da će sada, posle usvajanja izveštaja Dika Martija, dobiti jedno sasvim novo svetlo na ukupna događanja, ali i da će ceo proces voditi ka tome da se utvrdi istina, da se svi navodi provere jednom vrlo kredibilnom istragom i da se vrlo jasno ukaže na počinioce ovih zločina, da zločini budu sankcionisani, zločinci izvedeni pred lice pravde.
Osim na Kosmetu, Srbija svoje nestale traži i u bivšim republikama. U Bosni i Hercegovini se kao nestalo vodi 97 srpskih državljana, a u Hrvatskoj 403. U toj zemlji među nestalima je i oko 1200 Srba koji su imali hrvatsko državljanstvo, a Srbija zahteva da se što pre ekshumiraju poznata grobna mesta, kaže Odalović.
Smatrali smo da je nedopustivo da 15 godina postoje grobna mesta poznata, a da nisu ekshumirana. Također, jedan od najjačih i najjasnijih zahteva je da se preko 900 tela koja se nalaze u mrtvačnici na Šalati što pre identifikuju.
Na području bivše Jugoslavije još uvek nije poznata sudbina 14.449 ljudi.
Sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtev da Tihomir Purda, osumnjičen za ratne zločine u Vukovaru, bude pušten iz ekstradicionog pritvora u Zenici, ali je dozvolio mogućnost da bude izručen Hrvatskoj ukoliko srpsko pravosuđe da pismenu saglasnost.
Sud je proglasio nepotpunim zahtev njegovog advokata Josipa Muselimovića da se Purda oslobodi pošto su hrvatsko i srpsko pravosuđe postigli saglasnost da se procesuiranje prepusti Hrvatskoj. Ukoliko se Srbija odrekne zahteva za Purdinim izručenjem, on bi se mogao vratiti u Hrvatsku već u roku od 48 sati, prenosi hrvatski portal Indeks. Inače, hrvatsko tužilaštvo primilo je kopiju spisa hrvatskog branitelja Tihomira Purde, koga Srbija tereti za ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika tokom rata u Hrvatskoj. Tužilaštvo u Osijeku, koje je određeno za postupanje u ovom predmetu, po razmatranju kopije spisa i ocene dokaza, odlučit će o daljem postupanju. Sud Bosne i Hercegovine odbacio je zahtev Purdinog advokata da ga pusti iz ekstradicionog pritvora u Zenici, u kojem se nalazi od 5. januara kada je uhapšen po međunarodnoj poternici Srbije.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U katastrofalnim poplavama i klizištima u Brazilu više od 500 ljudi izgubilo je život. Strahuje se da je broj žrtava mnogo veći, a najmanje 27 osoba poginulo je u poplavama koje su pogodile Šri Lanku, dok je više od milion ljudi moralo da napusti svoje domove. Uzrok katastrofalnih poplava koje su zahvatile i Australiju, kao i Šri Lanku i Braziliju, je klimatski fenomen La Niña, smatraju stručnjaci. Mada su ove tri zemlje geografski udaljene, klimatolozi smatraju da to nije slučajnost. Tanja Miščević. Klimatolozi smatraju da su poplave posljedica fenomena La Niña. Baš kao i poznatiji El Niño, La Niña se rađa u Pacifiku, kaže klimatolog Gordana Jovanović.
Ova pojava je predviđena da će trajati do marta i aprila mjeseca i ona će donositi dalje velike količine padavina u tom delu sveta gdje su jako visoke temperature površine mora. Znači veliko isparavanje. Veliko isparavanje znači velika količina padavina.
Klimatolog Verica Gburčik dodaje da je La Niña samo jedna od posljedica globalnog zagrevanja.
To potvrđuju i svi podaci i sve analize koje se vrše na širokom svjetskom nivou. Situacija je strašna, a jeste deo opštih klimatskih promjena koje jednu od osnovnih posljedica imaju sve češće ekstremne vremenske nepogode. La Niña, hladni tip vremena, deluje malo kontra globalnog zagrevanja, ali izazove strašnu nestabilnost.
Svetski stručnjaci tvrde da se La Niña pojavljuje svake pete godine, a da je ovaj put fenomen dosegao vrhunac. Stručnjaci se također slažu da je bilo nemoguće predvideti ogromne količine kiše koje je donela La Niña.
Najmanje 5000 ljudi demonstriralo je danas ulicama Tunisa zahtevajući da predsjednik Zine Al Abidin Ben Ali odmah podnese ostavku, iako je dao niz obećanja za poboljšanje životnog standarda u nastojanju da spreči nasilne proteste. Nekoliko stotina policajaca blokiralo je aveniju ispred Ministarstva spoljnih poslova, prenela je agencija AP. Predsjednik države poručuje naciji da će napustiti vlast na kraju svog mandata 2014. i da je naredio policiji da prestane da puca na demonstrante nezadovoljne socijalnom situacijom u zemlji. Prema podacima nevladinih organizacija, u sukobima je poginulo najmanje 66 ljudi.
15:16, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Vlada Srbije spremna da menja zakon o akcizama ukoliko je on u suprotnosti sa sporazumom s Evropskom unijom. Iz Brisela najavljen protest zbog usvajanja dvojnih akciza na gorivo. U Vladinoj komisiji za nestale lica očekuju opsežnu istragu o navodima iz izveštaja Dika Martija, kako bi porodice konačno saznale istinu, a zločinci bili kažnjeni. Ostanite sa nama i čućete kako žive deca bez roditelja u domu u Zvečanskoj.
Stalno nas pitaju, hoćeš ti da dođeš sutra ili vi radite sutra. Prosto jednostavno time hoće da ima neku sigurnost pored sebe i to mu jako puno znači.
A u Mačkatu se održava čuvena prošutijada.
Svi ljudi, recimo ovoga našeg kraja, oni se trude da to naprave vrhunski kvalitet.
Treba ovdje da budu baš na sajmu pršute, da budu ovako jeftiniji.
Naši rukometaši večeras na svjetskom prvenstvu igraju protiv Alžira. Još nije jasno kada će i pod kojim uslovima biti okončan proces legalizacije bespravno podignutih objekata. Poseban problem predstavljaju i naknade za građevinsko zemljište. Do sada su vlasnici porodičnih kuća i stanova do 100 kvadrata imali zakonom propisan popust od 60%. Beograd je dodatno odobrio i plaćanje legalizacije na 240 rata. U stalnoj konferenciji gradova i opština predlažu dodatne popuste i pojednostavljenje procedura. Ivan Jovanović.
Pored ostalog je planirano da vlasnici kuće i stanova površine do 100 metara kvadratnih u kojima žive četvoročlane porodice na ime naknade za uređenje građevinskog zemljišta plate 1% vrednosti te naknade. Predsjednik stalne konferencije gradova i opština Saša Paunović kaže da je osim značajno manjih troškova predloženo i da se ubrza procedura legalizacije bespravno podignutih objekata.
Opštine bi na sebe preuzele kompletnu organizaciju postupka legalizacije, što znači da bi građani samo trebali da potpišu ugovor i za toga da administracija završi kompletan posao u njihovo ime i da svi troškovi koji iz toga proizađu, koji će naravno biti unaprijed poznati svim građanima, budu plaćeni opet na više godišnjih rata, ne bi prelazila cenu mjesečne rate za kablovsku televiziju, na primjer.
Država je jasno pokazala da nije u stanju da reši problem nelegalno sagrađenih objekata, rekao je za naš radio stručnjak za nekretnine Mahmud Bušatlije.
Ono što je bespravno sagrađeno mora da uđe u neki legalni sistem. Tu izgleda, ne bih rekao država, nego državna uprava nije u stanju da nađe adekvatno rješenje i pribjegava onda polovičnim rješenjima koja ne daju nikakve trajne rezultate.
Bušatlija kaže da je legalizacija ozbiljan problem koji ne bi smeo da se svede na naknadu koju građani uplaćuju u državnu kasu.
ako ljudi tu stanuju, onda vrlo blizu toga moraju da imaju nešto gdje bi oni mogli raditi i na osnovu čega bi se i infrastruktura sagradila. Postoje primjeri dobre prakse, ali obzirom da je naš osnovni kriterijum mlade demokratije da je svijet počeo 2001. godine, vrlo teško izgleda pozitivna iskustva iz svijeta probijaju do nas.
Procjene više različitih izvora pokazale su da u Srbiji ima oko 1 milijun nelegalno sagrađenih objekata u vlasništvu građana i pravnih lica.
Talas poskupljenja mlijeka i mliječnih proizvoda se nastavlja.
Posle Somborskog, Somboleda i Šapačka mlekara najavila je više cene mlijeka i mliječnih proizvoda. Šapačko mlijeko poskupeće sutra zbog, kako kažu, poskupljenja ambalaže. Cene mlijeka i mliječnih proizvoda od 10. januara već su povećali i Mlek i Subotička mlekara. Niška mlekara ne planira povećanje cena mlijeka i mliječnih proizvoda. Ova mlekara je posljednji put povećala cene svojih proizvoda 1. decembra prošle godine za 3-5%.
Sudeći po događanjima na produktnoj berzi u Novom Sadu, vlasnici pšenice prestali su da je izvoze. Petar Kočić.
Od početka godine na produktnoj berzi u Novom Sadu uopšte nije bilo trgovine pšenicom, kaže direktor berze Žarko Galetin.
Razlog nalazimo pre svega u činjenici u iščekivanju tržišta o donošenju uredbe o uvođenju izvozne takse na pšenicu i uz činjenicu da su vrlo neizvesni bilansi ove robe u pogledu zatvaranja domaćih potreba, tako da činjenica da na berzi trgovanja nije bilo, možemo da konstatujemo da praktično jedan mali psihološki rat između kupaca i prodavaca na ovom tržištu je praktično u toku.
Velika tražnja na regionalnim tržištima, ali i činjenica da nema tržišnih viškova lošije pšenice koji su kupovali proizvođači stočne hrane, učinili su da je prosječna cena kukuruza u odnosu na kraj protekle godine porasla za 11,63% i iznosila je sa porezom 23,10 dinara.
U Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici u Beogradu priređena je humanitarna akcija Budimo svi Deda Mraz, u kojoj je mališanima poklonjeno 1000 novogodišnjih paketića. Darodavci su kompanije New Moment i Outlet Center. Cilj akcije bio je da se deci koji odrastaju bez roditelja priredi novogodišnje radosti, deo porodične atmosfere. Naša novinarka Marina Stojedinović zabeležila je deo novogodišnje atmosfere u Zvečanskoj.
Topla praznična atmosfera stigla je i u Centar za decu bez roditeljskog staranja u Zvečanskoj. Uz muziku i igru, mališani su sa vaspitačicama razmenjivali poklon paketiće.
A šta si dobio?
Telefon.
To je neki specijalni telefon?
Telefon.
Koji su ti najbolji drugari?
Ivan.
Vaspitačica Bojana Stanišić je 16 godina u centru u Zvečanskoj. Brine o 9 dece predškolskog uzrasta. Većina mališana ima mentalnih poteškoća, ali Bojana nesebično pomaže svima. Ona im je i otac i majka.
Emocije ne mogu nikako da se isključe. Uvek kad dođemo ujutru, stalno nas pitaju, recimo ovaj dečak koji pohađa školu, svakog dana postavlja jedno te isto pitanje, hoćeš ti da dođeš sutra ili vi radite sutra. Prosto jednostavno time hoće da ima neku sigurnost pored sebe i to mu jako puno znači.
Stacionar za majku i dete zbrinjava 200 mališana uzrasta do 10 godina. Većina ima smetnje u razvoju, pa je misija vaspitača da ih što bolje pripreme i prilagode za društvenu sredinu, ističe direktorka Mila Vuković-Jovanović. A šta im je najpotrebnije?
Za dete koje je vezano za krevet zato što ne može da hoda, jednako lica čine ogromnu razliku. Pokloni su svakako dobrodošli i utiču na standard i kvalitet dečijeg života, ali možda onaj ljudski kontakt koji ide uz te poklone, možda je još važniji deo da ovaj građani prepoznaju decu kao deo njihove zajednice.
Centar za decu u Zvečanskoj više od 125 godina zbrinjava decu svih uzrasta koja nemaju mogućnost da borave u prirodnoj porodici. U tom centru trenutno živi 710 mališana, o kojima se stara 340 zaposlenih.
Slušate Radio Beograd 1. Povodom smrti našeg dugogodišnjeg novinara Miodraga Stojiljkovića u zgradi Radio Beograda održana je komemoracija. Miroslav Nešić.
Osim članova porodice, tužnom skupu su prisustvovale brojne kolege, sportisti i prijatelji Miodraga Stojiljkovića. U ime Radio Beograda od Miodraga Stojiljkovića oprostio se Milan Andžić.
I sada, posle skoro 40 godina u ovoj kući, ne mogu da se otmem utisku da niko od nas nije bio toliko posvećen i zahtevan na tom poslu kao Miodrag Stojiljković. i uvek je bio spreman da pomogne i bratski i očinski. Toliko dobrote i mudrosti u jednoj ličnosti. Pesnik bi rekao, nevelik rastom, veliki srcem i dušom. Mi, njegovi drugovi prijatelji, ponosni smo što je bio naš.
U ime sportista i sportskih radnika, od Miodraga Stojiljkovića oprostio se nekadašnji fudbaler i trener Crvene zvezde Vladica Popović.
Mnogo nam je teško što danas odlazi od nas, što odlazi jedan tako veliki čovjek, čovjek koji je jako mnogo učinio za nas fudbal. Hvala vam još jednom i neka mu je večna slava.
Sahrana Miodraga Stojiljkovića je sutra u 14 časova i 30 minuta na Novom groblju u Beogradu.
Poznata američka pozorišna umetnica Ellen Stewart, osnivač avangardne pozorišne trupe La Mama, preminula je juče u Njujorku nakon duge bolesti u 91. godini. Trupu La Mama osnovala je 1961. godine, a od tada je u njoj izvedeno oko 3000 produkcije uz gostovanje umetnika iz više od 70 zemalja. La Mama je prva u Sjedinjenim Američkim Državama predstavila neka od najvećih imena evropskog teatra 20. veka, poput Jiržija Grotovskog, Tadeuša Kantora, Pitera Bruka i Harolda Pintera. U La Mami je Ellen Stewart producirala prvo izvođenje čuvenog mjuzikla Kosa. Gostovala je više puta u Beogradu.
Slušate novosti dan. U Kulturnom centru Beograda uručene su nagrade Lazar Trifunović za likovnu kritiku i kritičko pisanje o savremenoj likovnoj umetnosti i nagrada Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu u prošloj godini. Ljiljana Mandić.
Nagradu Lazar Trifunović dobio je Nikola Dedić za tekst Multikulturalnost, mediji, umetnost u državi vanrednog stanja. Objavljen je u časopisu Treći program, a povodom video rada Zorana Todorovića, Cigani i psi, predstavljenog na 50. oktobarskom salonu 2009. godine. Nikola Dedić smatra da je kritičko pisanje i stav o umetnosti, ali i uticaj na javnost.
Pisanje umetnosti, a kao čini mi se i stvaranje umetnosti, jeste delovanje u nekakvom javnom prostoru. I onda je kao nagrada značajna satisfakcija za mene kao pisa, jer to je dokaz da vaše, zapravo, pisanje nije nekakva usamljenička delatnost, već je zapravo permanentni dijalog.
Najbolja izložba u 2010. godini je Moje iskustvo u svesci, održana u junu prošle godine u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Autor je Svetlana Petrović.
Ja volim te nevidljive i nedodirljive materijale koje umetnici imaju i bilo je malo neuobičajeno da se odlučim za svesku, ali mi je drago zato što je to jedan izuzetno važan i jedinstven dokument i dokument kojim je svedočeno o životu autora.
Nagrađena izložba organizovana je povodom 50 godina Kulturnog centra Beograda.
Vlada Srbije usvojila je rešenje o dodeli penzije od 50.000 dinara za 50 umetnika zaslužnih za doprinos kulturi. Prva penzija biće isplaćena 1. februara, saopštilo je Ministarstvo kulture. Među dobitnicima su pevači, glumci, reditelji, muzičari, književnici, vajari, slikari.
U Mačkatu na Zlatibor otvoren je 11. sajam suhomesnatih proizvoda. Na ovoj trodnevnoj berzi pršute, slanine, kobasice i drugih specijaliteta ugovori se prodaja vredna više miliona dinara. Zoran Žaravčić.
Na svakom od 21. štanda posetioci se mogu uveriti da zlatiborski suhomesnati proizvodi nemaju premca. Tako je oduvek tvrdi najstariji iz poznate pršutarske porodice iz Mačkata, Milomir Stojanović.
Kažem da svi ljudi, recimo ovoga našeg kraja, oni se trude da to naprave vrhunski kvalitet.
Za kvalitet ovdašnjih suhomesnatih proizvoda priznanje stiže i od direktora uprave za veterinu Zorana Mićovića.
Ne može kvalitetom da se nadmaši ovo što danas imamo na Zlatiboru.
Posetioci hvale kvalitet proizvoda, ali ne i cene.
Sad ovo izgleda dobro.
A što se cena tiče?
Svaki cena. Treba ovdje da budu baš na sajmu pršute, da budu ovako jeftiniji.
Posetioci sajma će glasanjem izabrati najboljeg proizvođača pršutijade 2011. Od onih koji budu glasali, tri najsrećnija dobit će džak pršute, kvadrat slanine i 10 metara kobasice.
I naši sportisti bi sigurno rado probali ove specijalitete, ali oni i danas imaju važnija posla, tenis i rukomet.
Srpski teniser Viktor Turicki plasirao se u finale ATP turnira u Sidneju pošto je pobedio Nemca Florijana Majera sa 2-0 po setovima 6-4 i 7-6. Protivnik Turickom u završnom meču turnira koji se igra za nagradni fond od $422.300 bit će Francuz Gilles Simon. Muška rukometna reprezentacija Srbije igra u Lundu protiv Alžira utakmicu prvog kola C grupe prvenstva sveta u Švedskoj. Prenos je 20 časova i 40 minuta na drugom programu naše televizije. Naši rukometaši igraju u grupi C, u kojoj su i reprezentacije Hrvatske, Rumunije, Danske i Australije.
Sedmica, 16. januar. Novak, Tesla i naravno Ceca. Ko su idoli mladih u Srbiji? O sistemu vrednosti nove generacije za sedmicu govore psiholog Željko Mašović, najbolja rukometašica svih vremena Svetlana Kitić, istraživač javnog mnjenja Svetlana Stanarević i novinar Vremena Jovana Gligorijević. Urednik Ana Tomašević. Radio Beograd 1, nedelja od 10 do 12.
U Beogradu i Somboru u ovom trenutku 13 stepeni, u Nišu 11, a najtoplije u Novom Sadu i Kragujevcu gde je 14 u plusu. Kako nas vreme očekuje sutra?
U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, uglavnom u severnim krajevima. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, sredinom dana i posle podne moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 6, najviša dnevna oko 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.